háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Magnús Orri Schram.
Já, frú forseti, ég þakka þingmanninum fyrir framsögu hans. Ég hjó eftir einu í upphafi máls háttvirts þingmanns og þá sagði hann að það væri hjartanlega, það væri ósannað hvort kolefni væri mengunarvaldandi og ég get nú ekki alveg tekið undir þá röksemdafærslu, en ég vildi spyrja hann tvö atriði. Telur hann að afnema eigi sjómannaafsláttinn í einum vettvangi? Er það skoðun sjálfstæðisflokksins í heild? Því að á öðrum framsögum hér fyrir í dag hef ég ekki áttað á því hver afstaða flokksins er í heild. Á hann sér fylgismenn innan flokksins, eður ei. Og ég myndi einnig vilja að fræðast afstöðu þingmannsins til auðlindagjalds. Því að nú erum við í þessu frumvarpi að opna á það að menn greiði fyrir auðlindirnar og við erum nú að láta fólk borga fyrir heita vatnið og gufuna en hver aðstaða þingmannsins gagnvart þeim auðlindum sem eru í sjónum. Við getum verið sammála það að það er langt seilst í tryggingagjaldinu en nú lögðu hagsmunasamtök atvinnurekenda ríka áherslu á það að menn færu fremur í hækkun tryggingagjalds heldur en að auka skattlagningu á til dæmis auðlindir eins og hugmyndir voru upp
Málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Pétur og Blöndal og svarar andsvari.